Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Jeg kan jo læse på Facebook og andre steder, at nogle mennesker, de hævder, at det ikke er særlig alvorligt, eller det er bare en gang influenza eller sådan noget. Så det er noget forfærdeligt sludder.
Immunsystemet går amok, og det er også det, man kender ved covid-19. Man kommer en såkaldt cytokinstorm.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan coronavirus påvirker hjernen.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Michael Eriksen Benros og Poul Hvidebæk.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Hvad er det, vi skal tale om i dag, Asbjørn? Vi skal tale om, hvordan hjernen bliver påvirket, når immunforsvaret overreagerer. Og hvordan behandlingen og håndteringen af coronapandemien også påvirker psyken, og dermed immunforsvaret, det er altså knyttet til det her med, hvordan kroppen kan reagere på at blive inficeret med covid-19.
Ja, og det skal vi jo selvfølgelig tale om, fordi det er jo det helt store tema i år, altså covid-19. Det er stadigvæk i fuld gang, desværre. Og derudover så er man jo også ved at få et bedre billede af, hvad der sker med folk, når de så bliver raske efter at have haft coronavirus. Så det skal vi snakke lidt om. Nogle af dem, der bliver raske, de kan også døje med de her senfølger, som jo i høj grad har med hjernen at gøre.
Ja, og det er de her senfølger, vi er særligt interesseret i. Og når vi snakker om senfølger, så det, vi har undersøgt og har haft særligt fokus på, det er, at forskerne faktisk ikke er så overrasket over, at der er de her senfølger, som vi kommer ind på senere. Men det, der er bemærkelsesværdigt ifølge forskerne, er, at senfølgerne for nogen kan være hårde.
Mm. Og senere så skal vi så også høre om nogle af de her alvorlige ting, der sker, når kroppens immunforsvar forsøger at nedkæmpe coronavirus, som du også kom ind på her i starten. Men altså, i det her forsøg på at nedkæmpe coronavirus, ender med at gøre skade på hjernen. Det skal vi høre om senere.
Ja. Og til allersidst, så åbner Albert Geddes sin hjerneskole, der i denne uge byder på noget helt nyt. Og det er så nyt, at vi ikke engang har hørt det.
Nej.
I talen stod, at det ikke er blevet optaget endnu, så det er så spændende.
Ja, det kræver næsten en ny reaktionslyd.
Ja, kan du finde på den? For jeg er helt kreativt låst lige nu. Så hvis du siger bare en lyd, så bliver den her uha! Okay, hvad er det, vi skal tale om her? Vi skal tale om, hvilke effekter på hjernen de her senfølger har. Og noget af det, vi har fundet ud af, det er, at der er nogen, der får nogle PTSD-lignende symptomer, som jo er det her posttraumatisk stress-syndrom. Og det er i forbindelse med indlæggelse. Og så er der nogen, der efter de er blevet raske, kun kan koncentrere sig nogle få timer om dagen, altså en senfølge, der går på nogle kognitive vanskeligheder. Så er der også den, som man har hørt meget om, synes jeg i hvert fald, jeg har hørt meget om, det er det her tab af lugtesans i nogle uger efter, man egentlig er blevet rask fra de umiddelbare symptomer ved covid-19. Så er der noget så alvorligt som blodpropper i hjernen. Det er, skal vi understrege, få tilfælde, men det er faktisk også noget, man har set, så er der søvnbesvær og mange andre ting, og det er altså de her senfølger, vi dykker ned i med fokus på hjernen.
Ja, men først og fremmest er det også lige vigtigt at sige, at det altså ikke er alle, der oplever det her. Hvis man bliver syg med coronavirus, så vil langt de fleste have milde symptomer eller slet ingen symptomer. Og det er jo faktisk også noget af det, der som gør sygdommen ekstra farlig, fordi så kan man jo gå rundt med den og sprede den, uden at man ved, at man har den.
Og det er jo også det, lige talet stod, der hver dag, så er det dag, det er den 16. december, vi sidder og taler her, og der er jo folk lavet op til at skulle på juleferie osv., ikke? Altså, og det er jo det, der er så skide farligt, ikke? At man ligesom får sådan spredt den her virus, hvor man bare, jeg har det fint, du ved, ikke? Og det er noget skidt, det her. Det er altså en besværlig virus, det her. Men vi skal også lige understrege, at den viden, vi har gravet frem, altså forskningsbaseret viden, vi har talt med forskere, vi har også læst op på nogle studier, det er et udtryk for, at den viden, vi har indtil videre, fordi det er vigtigt at pointere, at lige i øjeblikket, der har vi en situation, hvor coronapandemien udvikler sig hurtigere, end hvad videnskaben egentlig traditionelt set kan nå at bearbejde. Mm. Fordi et typisk studie, også hvis det er et af de helt store randomiserede trials, for eksempel, som er helt øverst i evidenspyramiden, hvor det er, at det er dyrt, det tager lang tid og alt muligt. og det er noget, man typisk laver på sundhedsvidenskab, så det er jo oplagt at gøre på corona også, at altså, det kan jo tage år, før de bliver færdige, og så skal data behandles, og så skal det afsted til et tidsskrift, og så går der nogle år. Og det er en langsommelig proces, men det er jo langsommelig, fordi den er grundig.
Ja.
Og når der så kommer et resultat, så kan vi alle sammen tage notits af det, fordi det er bygget på den videnskabelige metode, som kan producere evidens. Men det er der ikke helt tid til nu om dagen, fordi vi skal have nogle svar hurtigt. Så nogle af de der almindelige videnskabelige processer er både blevet speedet lidt op, men faktisk også blevet sat en smule på standby, hvor konkret, at der bliver udgivet data, udgivet studier, før de når i såkaldt peer review på et tidsskrift. Og det er jo egentlig en god ting, at man deler den der viden der, men det er vigtigt at få os at pointere, at hvis vi laver samme podcast om et år, så vil billedet garanteret se anderledes ud, når vi snakker om corona, covid-19, hjernen og senfølger.
Ja. Og du kom jo ind på, at forskning er en langsommelig proces, men også en grundig proces. Så det er jo faktisk en god ting, at man går så godt til værks, at man kan være sikker på den information, man så ender ud med. Men den her coronavirus, det går stærkt, og man skal have noget viden, og derfor så er der også en del af det, som vi vil fremlægge her i dag, som jo egentlig er baseret på tidligere sygdomme, altså de tidligere coronavirus, man kender til, og SARS og MERS. Så er det sagt.
Cool. Nu skal vi lige have nogle fakta på plads. Vi skal tale om senfølger efter corona. Men ifølge Sundhedsstyrelsen findes der ikke en egentlig definition af corona senfølger, hverken i Danmark eller internationalt, hvor man i andre sygdomsregi godt kan ligesom, definere, når man en senfølge er præcis vægtet på den her måde. Det er sådan stadigvæk også over på lidt sådan udefineret indtil videre. Men det vi taler om, det er symptomer, der kommer efter, man er blevet rask, og som må forventes at være forårsaget af det sygdomsforløb, man har været igennem med covid-19. Men vi skal have nogle tal, Asbjørn.
Ja, det skal vi. Altså som sagt er det ikke alle, der får symptomer. Det er også langt de fleste, der slipper uden at få senfølger. Og de fleste, de bliver typisk raske på under 11 dage. Og nu læser jeg nogle tal op fra et britisk studie fra King's College i London, hvor man altså har analyseret data fra 4.182 personer, som har haft corona og selv har skulle registrere deres symptomer. Men altså her står der, at 1 ud af 7, det svarer til ca. 13%, har stadig symptomer efter mindst 4 uger. Omkring 1 ud af 20, hvilket svarer til ca. 4%, har symptomer efter mindst 8 uger. Og så omkring 1 ud af 50, det er altså nede på omkring 2%, har stadig symptomer efter 12 uger. Så altså, der er jo en del, der vil kunne sige, så tænker jeg, selvom der ikke er en definition på, hvad selvfølger egentlig er, senfølger egentlig er, som altså 12 uger efter, at man tænker, man er rask, så vil jeg da nok selv synes, at det var ret træls stadig at døje med
symptomer. Ja, det er det. Hvis det for eksempel er, at man er træt, kognitivt sådan besværet, eller lugtesans, det er jo altså 12 uger, det er jo lang tid at gå 3 måneder uden at kunne lugte.
Ja.
Det kunne jeg forestille mig at forstyrre det.
Ja, nu kommer jeg også til at sige træls, det er godt jysk, men faktisk ja, rigtig alvorligt.
Det er okay, Asbjørn, fordi du er jo fra Jylland.
Ja.
Så det siger man jo derovre, har jeg forstået.
Ja.
Hvad hedder det? Men altså, de her tal fra King's College i London, det er også nogle, som Sundhedsstyrelsen refererer, så kan vi også lige få det med. Godt, det var nogle tal, vi har fået snakket om, at det er langt fra alle, der bliver ramt af senfølger, når de er blevet sådan umiddelbart raske fra hvad hedder det, at gennemgå et sygdomsforløb med covid-19. Men vi har også talt med Paul Hvidebæk om det her fænomen senfølger corona, og hvad vi ved om det. Og Paul Hvidebæk, han er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, og så er han også overlæge ved Psykiatrisk Center i Glostrup i Region Hovedstad. Sådan. Og vi skal høre et klip med Paul, hvor han forklarer, hvorfor man alligevel godt kan begynde at udtale sig om, hvordan covid-19 påvirker kroppen og hjernen.
Det er i høj grad ukendt territorium. Altså, vi ved ikke ret meget om det, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi ikke har så mange måneders erfaringer med covid-19. Men man har jo i høj grad erfaringer med SARS i 2003, og også med andre store alvorlige infektioner, influenza og så videre. Så man ved jo, at virus kan angribe hjernen i visse tilfælde og skabe en masse forskellige symptomer. Men den anden ting, som der også er, det er, at den psykologiske belastning ved både ved som plejepersonale at passe de her meget dårlige patienter, og hvor mange dør, og under nogle gange forfærdelige forhold, for eksempel som man ser det i Norditalien og har set det andre steder. Den psykologiske belastning kan også være, kan medføre meget psykiatrisk sygdom, både depression og PTSD, forskellige angstlidelser osv. Men dertil så kommer så, den risiko, der er for, at man får blodpropper. Og det er jo altså relativt nyt, at man har opdaget det. Og de kan jo give et væld af neurologiske symptomer, altså lige fra uforklarlig træthed, men til egentlig kraftesløshed eller forstyrrelser i evnen til at bevæge sig eller tale osv. Og de kan også være meget, meget alvorlige.
Ja, så hvad er det, der gør, at forskere kan udtale sig om den generelle påvirkning af krop og hjerne ved covid-19? Og hvad er det, der gør, at de kan udtale sig om de her senfølger? Det er, fordi man har erfaring fra SARS, som er de der virustyper, som er i familie med covid-19. Og så er der generelt også andre typer sygdomme, man kan kigge på i forhold til det med specifik hjernen. Hvordan er det, at den her virus kan påvirke hjernen? Fordi man har noget, der hedder en blod-hjernebarriere, som jeg tror, vi har nævnt nogle gange, som gør, at hjernen i en eller anden omfang er beskyttet for eksempel viruspartikler i blodet og sådan noget. Men man har også erfaring med, at der er visse typer viruser, som faktisk godt kan gennemtrænge den barriere, og faktisk også alle mulige andre stoffer, hvilket vi måske skal lave en podcast om på et tidspunkt.
Ja,
hvad er den der barriere bruges til?
Ja.
Men det med blodprøver, skal vi også lige, fordi ja. Det nævner det her, det skal vi lige ind på. Det lyder alvorligt, og hvis der var meget, der hørte på det her, så ville jeg tænke, oh shit, har fået en blodprop i hjernen, det ved man alvorligt. Det er de færreste, der bliver ramt af det. Det er slet ikke sådan det mest forekommende senfølge. Men det er i hvert fald, når vi snakker om hjernen, så er det jo mega alvorligt for de få, der har oplevet, der har fået en blodprop efter covid-19. Fordi det er jo noget, der helt, hvad vil jeg sige, lavpraktisk, fysiologisk laver skader på hjernen.
Ja, og her kan man altså sige, at forskningen har ikke nået at indhente coronavirusen på det her punkt endnu, fordi man ved, man er endnu ikke sikker på, hvorfor eller hvordan coronavirusen muligvis kan forårsage de her blodpropper.
Nej, men vi fortalte lidt siden, hvor mange det var, det drejede sig om de her tal her. Vi har fra det der King's College-studie, hvor mange der fik senfølger. Og med det mente spurgte vi også Poul Hvidebæk om, hvad man indtil videre kan sige om, hvem det er, der bliver ramt af de her senfølger.
Der er det mønster, altså hvis man skal sige det meget groft, fordi det er selvfølgelig sådan gennemsnitligt set, så vil de patienter, som klarer sig igennem infektionen uden at få brug for indlæggelse, de vil som regel også komme sig ret godt med hensyn til senfølger. Altså som sagt, der kan være undtagelser, det er klart, men sådan i det store hele, hvorimod de alvorlige senfølger, dem ser vi hos dem, der får brug for indlæggelse undervejs, samt hos personale, altså det vil sige sygeplejersker og læger, hvor det er den psykologiske belastning, der spiller en rolle.
Og her der hører vi altså, at det typisk er dem, der har været hårdt ramt i første omgang, som så også bliver hårdt ramt efterfølgende af de her senfølger. Men igen må vi lige løfte en pegefinger og sige, det er det ikke altid.
Nej.
Hører vi også, at plejepersonale, sygeplejere, læger osv., en del af dem bliver også psykisk ramt af det her pres, den her stress, som de kommer igennem med at være i kontakt med alle de her syge mennesker.
Helt sikkert. Jamen, det er det. Men hvor længe var de her senfølger? Altså, hvilke af dem er kroniske? Hvad er prognoserne? Det spurgte vi også Poul Hvidebæk om. Og Poul Hvidebæk siger, at det for de flestes vedkommende, så vil det gå over eller blive bedre, men det betyder ikke, at det er rart, mens det står på.
Ja, men det ser ud som om, at altså selvom man har haft senere igennem lang tid, så kan man godt komme sig. Altså, så man skal passe på med at sige, at det her det er kronisk, og man bliver aldrig nogensinde rask. Fordi det er der forløbig ikke holdepunkter for. Men selvfølgelig kan vi ikke sige, at der kan være nogle mennesker, som bliver så hårdt ramt, så det er virkelig, de får meget svært ved at komme sig og blive lige så gode, som, som de var før, igen. Men altså, det skal siges med meget store forbehold, fordi vi har ikke ret lang tids follow-up, og der er heller ikke lavet endnu grundige undersøgelser af langtidsvirkningerne. Og der er det jo, altså oprindeligt tænkt, så tænkte man jo på COVID-19 som sådan en lungemedicinsk sygdom, men der har det jo så vist sig, at det er en hel række andre specialer, lægelige specialer er også involveret, altså blandt andet neurologi og psykiatri. Og så er der jo også beskrevet, altså nogle tilfælde af det, der hedder encefalitis, altså betændelse i hjernen, det findes også, og det kan give et hav af forfærdelige psykiatriske symptomer, altså psykoser og sådan noget. Men det er da gudskelov ret sjældent, men jo ekstremt ubehageligt, når det sker. Plus det, jeg nævnte med blodpropperne, er jo også forfærdeligt, fordi det kan jo naturligvis give en permanent hjerneskade.
Ja, så de her senfølger, de er næppe kroniske. Men igen, den her pointe omkring, hvis der du får hjernebetændelse, er jo åbenbart også på bordet, det lyder heller ikke så rart. Og så de her blodpropper, som jeg talte om tidligere, hvis man rammes af den senfølge, jamen så kan det jo faktisk give permanente skader, men det ser ud til, at de der skræmmende, ubehagelige, jeg kan ikke lugte noget i 3 måneder, at det ser ud til, at de ikke er kroniske, heldigvis. Men ja, altså, vi ved jo ikke så meget nu. Igen, fordi forskningen er ikke kommet så langt i alt talt, så det er den der uvidshed vil for mig også være noget af det, som jeg vil tænke på. Jeg, så vidt jeg ved, har jeg ikke haft COVID-19 endnu, har hverken været testet positiv eller egentlig faktisk været syg i rigtig syg med feber på den måde i perioden, men altså, du ved, hvis der er, man rager det til sig, og man oven i købet skulle være så uheldig at blive hospitalsindlagt, Så den der uvidshed vil jo ligge og nage, ikke?
Ja. Og så vil jeg lige indskyde, at hvis man sidder derude og tænker, hvorfor kan de der forskere ikke bare arbejde hurtigere, så vi kan få noget viden omkring den der coronavirus, så det her med at studere senfølger, det kræver jo, at man kan observere de her personer i lang tid efter. Og den tid er bare ikke gået endnu.
Nej.
Ja.
Tid er en faktor.
Yes. Men nu er grundlaget ligesom lagt for de her senfølger, og nu håber vi, at det står klart, at det ikke er alle, som bliver ramt af dem. Og dem, der bliver ramt, de kan altså også godt få det bedre. Og nu skal vi videre til at høre om, hvordan coronavirus rammer hjernen, og hvilke symptomer, der følger med her.
Nå, Asbjørn, da vi researchede på det emne, så ville vi rigtig gerne tale med nogle forskere om 2 ting. Punkt 1, vil vi gerne høre, hvad forskningen indtil videre ved om, hvordan corona påvirker specifikt hjernen. Vi kunne også have lavet en podcast om, hvis det var lungestorm, hvordan påvirker lungerne. Mm. Men det er brainstorm, så det er jo særligt interessant for os med hjernen. Og så har vi talt om en del på redaktionen, om de her senfølger, de her historier. Den her type historier vækker meget opsigt i medierne, hvilket selvfølgelig er klart, fordi det er jo lidt skræmmende, kan skabe noget frygt. Men da vi ringede til den næste kilde, vi skal høre fra lige om lidt, så sagde han, at han var altså ikke overrasket over, at man ser de her senfølger. Det skal vi høre lidt mere om senere.
Ja, det er Michael Eriksen Benros, som jeg har talt med, og han er professor på Københavns Universitet ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi. Og så er han altså også forskningsleder på Psykiatrisk Center København ved Region Hovedstaden. Og han arbejder på nogle af de her forskellige corona-relaterede projekter for tiden. Blandt andet så har han et, hvor han kigger på data fra forskellige nationale registre, hvor han altså har adgang til et ret stort datamateriale. Og her der kan man se, hvordan folk med COVID-19 har klaret sig efterfølgende. Og i det klip, vi skal høre nu, der fortæller han os om, hvordan senfølgerne de opstår, og hvordan hjernen bliver ramt. Men han fortæller først, hvorfor han ikke er overrasket over, at der er de her senfølger i hjernen. Og det kan kort og godt forklares med, at man kender det fra andre infektionssygdomme, som for eksempel syfilis.
Ja, man kan sige, det bedste sådan historiske eksempel er jo egentlig for syfilisinfektionen, som når man har haft det gennem flere år, så kan det indgå ind til hjernen og give neurosyfilis. Og man kan sige tilbage, inden man havde antibiotika, der var det faktisk 1/3 af alle patienter, der var indlagt på psykiatriske hospitaler, hvor symptomerne var forårsaget af neurosyfilis, som havde neurosyfilis. Og så da man i efterkrigstiden opfandt antibiotika, og det blev udbredt, så kunne de her patienter så kurere. Så man kan sige, det her link mellem, og det var sådan en specifik infektion, og hjernen, det er jo i virkeligheden gammelt. Men som man siger, rent historisk, så troede man så, at hjernen var beskyttet fra immunsystemet komplet af den barriere, der beskytter hjernen, som hedder blod-hjernebarrieren. Og der var det først i midt-90'erne, at man fandt ud af, at den her barriere faktisk kunne blive mere gennemtrængelig under infektion og inflammation, hvor der så var immunkomponenter, der kunne komme ind i hjernen. Og senere hen fandt man ud af, at der faktisk også var immunceller inde i hjernen, som kaldes mikroglia. Og der også er en kontinuerlig kommunikation mellem immunceller og hjernen, også under normale tilstande.
Ja, ja, coronavirus, altså når man hører om det i nyhederne, så er det jo ofte omkring lungerne, og omkring at man får svært ved at trække vejret. Jeg tænkte på, om du lige kunne komme ind på, hvordan coronavirus den påvirker hjernen.
Ja, og man kan sige, højst sandsynlighed vil det være, at den mest almindelige måde, det kan påvirke hjernen på, er at kroppen danner et immunrespons for at prøve at bekæmpe infektionen. Og hvis den ikke lykkes med det, så danner den et endnu større immunrespons, som så kan komme over og påvirke hjernen, og særligt påvirke også vores kognitive evne, men også øge risikoen for psykiatriske symptomer. Og det ses særligt i den akutte fase af en svær COVID-19-infektion, der vil der være en tredjedel, som har det, man kalder delirium, som er en organisk psykiatrisk diagnose, hvor det er forårsaget af de her immunkomponenter, sandsynligvis, som giver en forvirringstilstand og en bred vifte af psykiatriske symptomer. Og det vil så være den akutte påvirkning under indlæggelsen. Så det vil nok være den mest almindelige vej, der kan påvirke hjernen. Men man siger, til de så sjældnere måder, hvorpå det kan påvirke hjernen, så er det, at infektionen i nogle tilfælde faktisk også kan komme ind i hjernen. Og det, der er lige publiceret en major artikel på os, hvor de dyrestudier viser, hvordan infektionen faktisk kan migrere ind i hjernen via nerveceller i næsen. Men det vil være meget sjældent. Og man kan sige, på mennesker er der lavet nogle undersøgelser af den væske, der omkredser hjernen, som hedder cerebrospinalvæsken. Og der har man fundet SARS-CoV-2-virusen i hjernen, altså i den her væske, men i få af dem prøver, man har taget. Så det vil sige, det vil være relativt sjældent, at det er virusen i sig selv, der kommer ind i hjernen. Det vil sandsynligvis være immunrespons.
Men undskyld, Michael, lad os lige blive en smule konkrete på de senfølge, hvad skal man sige, symptomer, som man snakker om nu om dagen. Altså, der har vi træthed, for eksempel tab af smags- og lugtesans, hovedpine, svimmelhed, og så noget mere kognitivt, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, søvnforstyrrelser, humørsvingninger. Det er jo så nogle af de symptomer, som er lidt koblet til psyken, til kognitionen. Og der skal jeg bare lige forstå, Michael, altså der er de symptomer oftest forårsaget af, at immunforsvaret går amok, så at sige.
Ja, i hvert fald den biologiske komponent i det. Man kan sige, udover det, i de fleste sygdomme er der også sådan en biopsykosocial forklaringsmodel, som siger, psykologiske faktorer kan selvfølgelig også have indflydelse. Men af de biologiske forklaringer til de her, der vil det være, det, at immunsystemet går amok, og det er også det, man kender ved COVID-19. Man kalder, at der kommer et såkaldt cytokinstorm, altså der ligesom kommer et rigtig højt immunologisk respons, som så kan påvirke flere organer herunder nyrerne, og også særligt lungerne, og også hjernen. Så de her immunkomponenter kommer så ud i kroppen og giver os inflammation, og den her inflammation kan også gøre, at den her barriere, der beskytter hjernen, bliver mere gennemtrængende, og nogle af de her komponenter så kan komme ind i hjernen.
Nå, Asbjørn, så er vi tilbage i studiet, og det var en snas fra vores interviewsnak med Michael Benros, og det var spændende, han får sagt rigtig mange ting.
Ja.
Så lad os prøve at samle op på det så godt, som vi nu kan. Altså, han startede med at snakke om syfilis, at man ligesom, har trukket på nogle erfaringer fra den her infektionssygdom, som jo er sådan en seksuelt overført sygdom, ja, som jeg husker det, ikke?
Ja.
Og der havde man altså trukket på nogle erfaringer, fordi det er en infektionssygdom, prøver jeg at sige. Ligesom COVID-19.
Ja. Og det der jo så er med, grunden til, at han fortæller om det her, det var jo fordi, vi ligesom spurgte ham over, jamen, hvorfor er han ikke overrasket over, at der er de her senfølger. Mm. Jamen det er jo fordi, vi har set andre infektionssygdomme, der har de her senfølger. Ikke de samme senfølger, men har senfølger.
Ja, og hvis jeg bare lige for egen skyld, og måske også for lytternes skyld, så bare lige dele det op. Altså han snakker om, at altså sådan lidt to kategorier af senfølger, synes jeg. Mm. Altså der er den ene kategori, som er måske den mest almindelige, som er, at man, altså hjernen bliver påvirket af, at immunforsvaret går amok. Ja. Det der såkaldte cytokin, hvad var det?
Cytokinstorm.
Ja. Og at det så kan medføre, hvad fanden var det kunne medføre? Det var delirium, ikke?
Jo.
Og så det er den ene slags, man skal sige, indirekte påvirkning af hjernen, og så er der den lidt mere, synes jeg, måske lidt mere uhyggelige former, som så er en direkte inficering af hjernen, hvor musestudier viser, og det var så det her Nature-studie, Benros omtaler, at via nerveceller i næsen kan det simpelthen fise op i hjernen med det her muser.
Mm.
Ikke så rart.
Det er så usikkert, om det gælder for mennesker. Så det, jeg ved ikke, om det er beroligende, men det ved vi i hvert fald ikke endnu.
Nej, men der så i mennesker er der så faktisk blevet fundet virus i den her væske, der omgiver hjernen.
Ja, det er rigtigt nok.
Og der kan jeg allerede mærke, fordi jeg har jo lyst til at skære det ud i pap, og der kan jeg godt mærke, at vi sidder jo lige og sådan fabulerer lidt, fordi at det synes jeg er meget godt eksempel på, hvor forskningen står nu her. Der er noget, der tyder på, at det er sådan i mus, man har fundet noget i menneskers hjernevæske. Hvad betyder det egentlig? Jamen, det synes jeg ikke, vi kan konkludere noget som helst på.
Det kan vi ikke rigtig sidde og tolke på, men vi kan i hvert fald sige, at det er de sjældne tilfælde. Det mest normale, som du også kom ind på, det er simpelthen, at vores eget immunsystem overreagerer i en sådan grad, at det også kan påvirke vores hjerner. Og det er jo lidt paradoksalt, at det er vores egen krop, der ligesom går i forsvarsmode, og så forårsager skade. Og ikke selve virussen.
Ja, helt sikkert. Og så det her med sådan psykologien, altså hvis der man bliver indlagt og måske kommer i respirator, så snakkede han Michael Benros om sådan en biopsykosocial effekt, hvor det er, at man ligesom, altså hele organismen kommer så meget under pres, at man også bliver sådan helt svækket psykisk på en eller anden måde.
Ja, og der kan man jo godt, altså hvis man skal forestille sig situationen, man har, man kan ikke trække vejret, man bliver lagt i respirator, man får at vide, vi ved ikke så meget om den her sygdom. Altså, der er jo mange ting i spil i forhold til, at nu snakkede vi om PTSD tidligere, altså det må være en ekstremt uhyggelig oplevelse, forestiller jeg mig.
Ja, det er det. Altså, jeg vil sige, altså det, ja, vi beklager meget, at det måske ikke er lige verdens mest humørfyldte episode, men det er jo et meget alvorligt emne, men jeg synes også, at jeg sidder og bliver helt alvorlig, ikke? Fordi altså, det er jo, altså det forskningen viser lige nu, det er, jamen, der alt muligt kan åbenbart forekomme, ikke? Mm. Og noget sådan lidt mindre alvorligt, og noget så alvorligt som for eksempel blodpropper og sådan noget. Altså det er en tung sag, det her, ikke?
Jo, altså, men vi kan jo så, altså, berolige med, at langt de fleste mennesker får milde symptomer, får ikke de her meget slemme senfølger eller påvirkninger i hjernen, som vi har talt om. De fleste slipper med milde symptomer.
Jamen, fordi vi skal også bare lidt sprogligt dele op i forhold til, altså symptomer i forbindelse med infektionen.
Mm.
Det kan jo også være nederen, ikke?
Jo.
Men det vi så tager vinkler på i den her episode her, det er jo så senfølger.
Ja.
Så det er ligesom, det er også det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt ved den her sygdom, det er, at den kan jo ramme af to omgange.
Ja. Jamen helt sikkert.
Det er lidt tungt, det her. Ja. Jeg beklager. Jeg beklager.
Vi skal videre. Vi skal høre et klip mere.
Ja, vi skal høre et klip mere.
Og i klippet, der kommer nu, der har vi spurgt Michael Benros om, hvad han kan fortælle om de senfølger, der er dukket op indtil videre.
Du... Det er selvfølgelig noget, vi skal følge forskningsmæssigt, og det er også derfor, der kommer til at blive oprettet såkaldte senfølge klinikker i hvert region, for dels at kunne give bedre behandlingstilbud, men også for at følge det forskningsmæssigt. Og man kan sige, noget af det, der tyder på i undersøgelsen indtil videre, det er jo, at der også, når vi sammenligner med influenza, at der er øget forekomst af blodpropper, og også i hjernen, og øget forekomst af nyreskader, og det tyder på, at der er øget forekomst af angst og depression også, og så også i forhold til tab af smags og lugtesans. Og så det, som vi så skal bruge over tid, det er jo netop til at finde ud af, hvad der er, hvor høj grad er det biologiske faktorer, hvor høj grad er det psykologiske faktorer, og hvor meget spiller de to sammen, som de vist også gør i en grad. Og det er jo så det, man skal følge over de næste næste år, så vi forhåbentlig kan give en bedre behandling og også vide, hvem der er i højst risiko for det.
Vi snakker igen om, at de her senfølger er en portefølje af for eksempel træthed, tab af smags- og lugtesans, men vi har også noget fysiologisk, som handler om blodpropper. Så har vi også noget psykiatrisk, der handler om depression, PTSD. Så er hele den her vifte af senfølger, hvilken en har for dig som fagperson overrasket dig mest?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, måske det, der har været mest også, det der med tab og smags og lugtesans, som skilte sig mest ud i starten, og jo så også med, at mortaliteten er væsentligt øget. Og så har der faktisk ikke været nogen gode undersøgelser før, hvor man havde sammenlignet det med de andre infektionssygdomme, før den her amerikanske kom, hvor de så viste, at der var en øget risiko, også sammenlignet med de andre infektionssygdomme af psykiatriske symptomer. For det er ligesom en del, jeg tænker, der er vigtigt, det her, er der øget risiko, end når vi sammenligner med andre infektionssygdomme? Det er ligesom det store spørgsmål, som vi skal kortlægge mere og mere grundigt her fremover.
Jeg kan næsten ikke klare mere.
Nej.
Altså det er tunge sager, ikke?
Jo.
Og vi har en liste her foran os fra printet ud fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver nogle af de her senfølger. Jeg kan ikke lige tælle sådan lige hurtigt, men der er vel 20 og sådan noget, ikke? Altså,
ja.
Åndenød, muskelsmerter, brystsmerter, hoste, ikke? Altså, det er jo, og alle mulige andre alvorlige ting. Altså, det er jo lidt den der effekt, man også kender fra sådan sundhedsforskning, det der med, sådan, at man kan jo blive helt syg og dårlig af at høre om sygdom. Ja. Altså, så jeg sidder næsten og føler, at jeg får lidt tør hoste og nedsat lugtesans, så jeg hører på alt det her, fordi det er i hvert fald det, som jeg lige nu sidder og tager med mig, det er, at man indtil videre har påvist enormt mange potentielt negative påvirkninger på krop og hjerne, som følger den her virus. Igen, det er de færreste, der oplever det helt slemt, men stadigvæk.
Mm. Men det er jo så også svært at finde ud af, hvad der skyldes hvad, som Benos også kommer ind på, altså psykologiske faktorer og selve virusen. Og vi bliver nødt til at følge den her virus i længere tid, for ligesom at kunne give et klart svar.
Ja, ja, det er noget, det er meget interessant forskning, der kommer til at blive gennemført, det er de her følgestudier, hvor man som følger op, ikke? Altså det bliver ekstremt vigtigt.
Mm.
Men altså igen, opsummering, immunforsvarets reaktion på den her virus i kroppen kan skade hjernen, og så har vi de her alle mulige andre symptomer, som nævner, og så er det de helt sjældne, hvor det er, man altså har fundet ud af, at den her virus faktisk godt kan kom op i hjernen, simpelthen. Så det er lidt vildt, det her. Men altså, vi har lige en kommentar mere fra Michael Benros, fordi han har kigget på forskellige studier og sammenfattet, hvordan corona også påvirker dem, der ikke bliver smittet. Og det er også interessant. Det er jo heldigvis stadigvæk mange danskere, hvis der vi kigger på Danmark, som ikke er blevet sådan smittet endnu, så vidt vides. Og der er for eksempel sygehuspersonale, der bliver påvirket af at tage sig af coronasyge, altså indlagte, hvor man også har undersøgt, okay, hvad har det alligevel en eller anden form af påvirkning på deres psyke? Og så har han også kigget på nogle studier, der har kigget på hele den her effekt, nedlukninger har, altså på vores psyke, simpelthen. Og nu gider vi ikke høre mere på mig. Nu skal vi høre mere på Michael Benros, der fortæller om det her, vi lige har opsummeret lidt langt inden klippet. Og klippet kommer her.
Og det var i den systematiske review, vi lavede af alle tidligere studier publiceret. Og der viste det, at også den generelle befolkning under en pandemi, de blev påvirket af, hvor der var forværing i det psykiske helbred og også øget angst og depressive symptomer. Og det er særligt hos sundhedspersonale, der havde arbejdet i frontlinjen med patienterne. Så det vil sige, der er også en indirekte effekt på samfundet. Men man kan så sige, at heldigvis så var der en dansk undersøgelse, som havde fuldt lavet sådan en spørgeskema ud til befolkningen, under der, hvor det var værst i april. Og så igen et par måneder efter. Og der kunne man så se, at det gik mod normalen igen, i takt med, at restriktionerne blev ophævet mod sommer. Men man kan sige, nu har vi så restriktioner igen, og så vil det nok også påvirke den generelle velvære i samfundet en smule i hvert fald i en periode.
Ja, det er jo faktisk en helt anden del af sygdommen, som vi ikke har talt så meget om endnu, at selv hvis du ikke bliver ramt af corona, så sidder du jo nok enten arbejder hjemmefra, eller har sagt nej til en masse sociale arrangementer. Corona påvirker jo os alle sammen, uanset om vi er blevet smittet eller ej.
Ja, og julen er i fare også.
Ja.
Ej, men det er tungt, det her. Ja. Det må jeg sige. Er det ikke det? Altså, er det ikke sådan, hold det fast? Altså?
Jo. Men altså, den følelse, du sidder med i kroppen, den er der jo så altså også forskning, som bakker op. Der er nemlig forskning, der tyder på, at folk, der ikke er syge med corona, bliver påvirket negativt af nedlukningen. Og som Benos nævner, så var der et dansk studie, som viste, at folk ret hurtigt kom tilbage til normalt humør, da restriktionerne blev ophævet. Så det kan du i hvert fald varme dig lidt på.
Ja, vi varmer os ved tanken om en snarlig vaccine,
ja,
som kan lette de her restriktioner.
Ja.
Så vi hopper op igen til vandoverfladen som en korkprop.
Ja, ja.
Det er det, vi har brug for, ikke?
Nu håber jeg ikke, at vores lyttere derude er blevet alt for nedtrykt af at høre fra den her episode.
Nej, men altså det er jo ikke sjovt, det.
Nej.
Altså, vi siger det lige igen. Det er alt det, vi har ridset op her. Det er de færreste, heldigvis, som bliver ramt af alle de her dårligdomme, som man kan blive ramt af.
Mm.
Men på den anden side, synes jeg, det er værd at lægge det frem og sige, det er altså noget, man kan blive ramt af.
Ja.
Altså, det er jo den balance, vi prøver at ramme. Forbehold, 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 omfang, 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 men på den anden side, det er sgu alvorligt, det her.
Ja.
Og lige præcis det, vil vi i virkeligheden hellere høre Poul Hvidebæk sige, og han siger det her.
Jeg synes, at man, hvad skal man sige, man skal ikke tage lidt på det her covid-19. Altså, jeg kan jo læse på Facebook og andre steder, at nogle mennesker, de hævder, at det er ikke særlig alvorligt, eller det er bare en gang influenza og sådan noget. Og det er noget forfærdeligt sludder. Og der synes jeg altså også, at hele den problematik omkring senfølger og blodpropper i hjernen og sådan noget, altså slår fast med syvtommersøm, at det her, det er altså alvorligt, og vi har virkelig brug for den vaccine.
Det her er alvorligt, og vi tager det alvorligt her på Brainstorm,
ja.
Og vi vil gerne opfordre alle til at tage det her alvorligt.
Ja.
Og det er der heldigvis mange, der gør, synes jeg, det leder sig.
Ja, det synes jeg også. Men det var de sidste ord, og jeg synes også, at det var en vigtig besked. Men, ja.
Jeg kan lægge klar med
det. Nej, det er godt. Nu, jeg er også i gang med at lukke ned.
Ja, det er det. Og næste episode bliver måske lidt mere med humør på. Skal vi ikke sige det?
Jo, det vil jeg.
Det bliver fuld gas frem.
Yes. Men vi er altså nået til afslutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Og lige om lidt så åbner Albert Gede sin hjerneskole, som i denne uge indeholder en premiere på noget, vi ikke aner værre.
Mm.
Og det bliver så spændende at høre, fordi at det er ikke optaget endnu, men jeg har hørt rygter om, hvad det er, han har på bedring.
Ja.
Og når Gede brygger på noget, så bliver det stort.
Mm.
Så bliver det rigtig stort. Så hæng på.
Ja.
Jeg vil også hænge på.
Nu tror jeg næsten, vores lyttere bare spoler frem.
Jamen gør det. Vi siger jo bare det samme uge efter uge. Ikke?
Yes, altså, jamen, det er også rigtigt.
Og nu siger jeg det her med Instagram. Vi er på Instagram. Vi brygger også på nogle sjove ting derovre. Tjek dem ud. Og så vil jeg heller ikke sige mere, fordi jeg hedder Jarl Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her kommer en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2011 viste forskere, at når man læner sig til venstre, så forekommer Eiffeltårnet mindre, end når man læner sig til højre. Hvad kan forklaringen være på det? Hvad gør hjernen i den situation? Eiffeltårnet ændrer jo ikke højde. Forskerne havde anbragt forsøgspersonerne på et vippebræt. Når de lænede sig til venstre, så forekom Eiffeltårnet mindre, end når de lænede sig til højre. Og de havde ikke fået at vide, at det var det, der var formålet med forsøget. Og der er fortolkningen, at hjernen arbejder med en hukommelse, som peger på, at talrækker begynder til venstre, i hvert fald i Danmark, og ender til højre. Og det vil sige, at når man er over på den venstre side, ja, så forventer man, at noget er mindre, end når man er over på den højre side, hvor det så skulle være større. Og den psykologiske effekt, den gør altså, at vi ser anderledes på verden fra venstre side og fra højre side.